begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet. Men Guds ånd svevet over vannet. Og da sa Gud, det blir lys, og det ble lys.
Slik lyder de aller første ordene i Bibelen. Uten lys, intet liv. Ikke rart at mennesker opp igjennom historien har tilbudt sola?
Velkommen til Helseekspo. Vi er kommet frem til den sjette helsenøkkelen, og det skal handle om sollyset. I løpet av programmet her så skal vi se hvordan vi er biologisk sett er skapt for å få sollys på huden og i øynene. Vitenskapen kan fortelle at vi trenger ikke bare lyset for helsens skyld, men sollyset er faktisk en forutsetning for alt liv på jorden.
Sola betyr alt for livet på jorda. Den har gitt oss all den energien vi har. Sola sine stråler har ikke bare gitt energi, men den har også gitt mutasjoner, og den har gitt utallige effekter.
Personen som antakelig vet mest om sollysets virkning på mennesket, er trolig denne mannen. Det er ikke for ingenting at professor Johan Moan, forsker ved Radiumhospitalet i Oslo, av og til kalles både lysmesteren og solkongen. I 7 år var han den eneste som trodde at lyset til og med kunne helbrede kreft. De fleste forskere bare lo, og forskningsrådet ville ikke gi ham 1 krone. I dag er han anerkjent, og kreftpasienter over hele verden kan takke Johan Moan for at de er kvitt sin hudkreft uten kirurgiske inngrep.
Dette heter fotodynamisk kreftbehandling. Og det betyr at man bruker et kjemikalium, og så bruker man lys til å behandle hudkreft og annen type kreft som kan nås med lys. Dette begynte vi å forske på i 1970-årene, og man lo av det rundt omkring, fordi man sa som så at man kan jo ikke behandle kreft med lys. Så særlig leger rundt, de lo av dette her, hadde ingen tro på det. Men det er godt å se at man har faktisk snudd på det. De verste motstanderne den gangen, de har ofte blitt de som fant det opp selv.
Dette er en suksesshistorie vi kunne fylle resten av dette programmet med. Men Johan Moans forskning har mer godt å si om sollyset.
Det har jo en effekt på hele legemet, sollyset. Du kan begynne for eksempel med synet. Sollyset og dagslyset er det som styrer de såkalte cirkadianske rytmer, som er døgnvariasjonen vi har i hormonbalansen i kroppen vår. Det styrer søvn, og det styrer våkenhet, og en hel rekke ting. Dette er et hormon som dannes opp i hjernen, som heter melatonin, og det er dirigenten for hele hormonorkestret i kroppen vår. Og det varierer selvfølgelig med døgnet, og ikke bare det, men det styrer også året vårt. En av de effektene som jeg og vi her studerer, det er at sola lager D-vitamin i huden vår.
D-vitaminet, det er så viktig at det skal vi høre mer om, men det synes ikke å være ende på hvor velgjørende en riktig solmengde er for legemet.
Passelige doser styrker immunsystemet, og mange av oss, inklusive meg, mener at det skjer via D-vitamindannelsen i huden. For eksempel, en av de tingene som er aller klarest vist når det gjelder immunsystemet, det er jo influensa. Influensa oppstår jo nesten bare i den mørke årstid. Og vi får ikke D-vitamin i Norge da, fra sent i september og til ut i mars-april. Det er en mørke årstid, da er det ingenting UVB-stråling i sollyset, sånn at vi får ikke D-vitamin fra sola i den perioden. Og da får vi til gjengjeld influensa.
Kjent er det også at sollys dreper bakterier og virus, men mindre kjent er det kanskje at sollyset også påvirker blodtrykk og hjertekarsykdommer positivt.
Folk som får jevnt og trutt med sol, de har forholdsvis lavere kolesterolnivåer og mindre hjertekarsykdommer enn de som får lite sol. Og de har dessuten mer D-vitamin. Og mye tyder på at de har mindre sjanse for å få kreft også. Det påvirker en rekke andre viktige ting, som for eksempel multiple sklerose. Og det finnes til og med en god del rapporter som sier at sjansen til å få barn som blir schizofrene senere, det er også avhengig av mora sin D-vitaminstatus, for det er en årstidsvariasjon over den sjansen også.
Dette tror jeg kommer overraskende på mange, at sollys er så viktig og spiller en rolle for så mange funksjoner i kroppen.
Til og med benbygningen nyter godt av sollyset. Og akkurat det kan henge sammen med et fenomen som mange, sammen med lege Ove Kenneth Kvinge, har lagt merke til.
Ikke bare har vi den største benskjørheten i verden, men vi har også det største antall brudd i verden i forhold til andre sammenlignbare. Og det er litt spesielt. Altså, vi inntar relativt mye kalk, altså i den forstand melk. Vi er jo et melkedrikkende land. Vi har jo alltid trodd og hørt at vi skulle drikke veldig mye melk for å skulle unngå dette med benskjørheten. Noe av det er nok sant, men jeg husker allerede på i studietiden, hvor jeg tok opp dette her med professor Kåre Norum, om at det er et paradoks at vi har den situasjonen hvor vi faktisk tilfører, vi er det mest melkedrikkende landet, og samtidig har en såpass høy forekomst av benskjørhet, og ikke minst også av brudd som er relatert til benskjørhet.
Professor Moan har et mulig svar på det paradokset.
Vi er melkedrikkende, men i melk er det ingen D-vitamin. Det er bitte lite rann D-vitamin i melk om sommeren, fordi at kyrne får også litt sol hvis de er ute da. Men det er så lite at det forslår ikke, det må tilsettes, og det har vi svært lite tilsatt i Norge. Vi har svært lite D-vitamin tilsatt matvarer i Norge, fordi at man har vært redd for D-vitaminforgiftning hos de som spiser for mye av det. Man har redd sånne ting. Og når vi da vet at for eksempel en halvtime i sola midt på sommeren i badedrakt gir oss like mye som 250 milliliter, en liten tranflaske med tran, som da er kanskje 10, 15, 20 gang høyere enn den dosen som anbefales i Norge, så skjønner vi det at vi er langt fra å bli forgiftet, for det er ingen, det finnes ikke ett som jeg kjenner til tilfelle av D-vitaminforgiftning av sol. Det trodde man nemlig før i tiden. D3, det er det vi får gjennom sol, og det er akkurat det samme vi får gjennom feit fisk og tran. Så der er det nøyaktig det samme D-vitaminet, og begge deler, enten du får det fra sola, eller du får det fra maten, så havner det i levra. Og så skjer det saker og ting med det i levra, så går det videre til nyrene, og der skjer det også saker og ting. Da får du dannet et hormon som heter kalsitriol. Og det hormonet er det som har med opptak av kalsium, og gjør at vi får sterke og brukbare bein.
Det er det nok ikke mange som vet, for jeg tror de fleste drikker ekstra mye melk, kanskje for å forebygge benskjørhet. Men i stedet for skal man altså komme seg ut i solen.
Og interessant var det også å høre at sollyset virker positivt på en lang rekke funksjoner i kroppen, som jeg tror svært mange er ganske uvitende om.
Men du, hva skal en gjøre når en for helsens skyld blir dårlig ut i solen, og samtidig får vite at husk å smøre deg eller dekke deg til, fordi at solen også kan være skadelig?
Hvem har ikke lært at solbading ikke bør foregå midt på dagen da sola er som sterkest? Johan Moan slår hull på en myte.
Så hvis vi skal tro på denne forskningen, så viser det seg det at man får mest D-vitamin til minst føflekkreftrisiko hvis man er ute midt på dagen. Ved å vente med å være ute til 3-4 tida om ettermiddagen, så får man nesten ikke svært lite D-vitamin, men betydelig sjanse for føflekksvulster. Så det rådet med å vente med solinga, og så være lenge ute av sola om ettermiddagen, og for den saks skyld om formiddagen, det er tvilsomt per i dag. Det beste er korte episoder i sola midt på dagen, for da er D-vitamin UVB-nivå høyest i sola.
Det er ikke bare her professor Moan snur opp ned på våre forestillinger. Hva med rådet om å holde seg inne når det går ut meldinger om at ozonlaget i atmosfæren er tynt?
Det er igjen en stor, voldsomt stort bedrag. Fordi at ozonlaget, det er det små variasjoner i. Selv på det verste, når ozonlaget var på det aller største snakk om, så var det slik at fra år til år så var variasjonene i UV-stråling mye større på grunn av varierende vær- og føreforhold. For eksempel, er det mye snø, så er det dobbelt så mye UVB om våren. Så snøen dobler dosen omtrentlig. Går du opp til høyt til fjell, så får du også mer. Og om det er mye overskyet vær, for eksempel, så kan du et år ha en sommerperiode som er mye lavere enn en vinterperiode. Ozonlaget kan variere med kanskje årlige variasjoner av ozonlaget kan kanskje gi av størrelsesorden 2-3 opp til 5% variasjon i UVB-strålingen som gir kreft. Hvis det var et klar himmel hele året. Men variasjonene du har fra sommer til sommer på grunn av skyene, det kan være opp til 10-20%. Altså nesten 10 ganger så stor. Så værforholdet er mye viktigere enn ozonlaget per nå. Her nord er det sånn at man har problemer vitenskapelig med å finne noe betydelig ozonhull i det hele tatt. Altså.
Likevel går ikke professor Moan inn for å pakke solkremen helt bort.
Det er klart at skal man være ute en hel dag, så råder jeg også til å bruke solkrem. Men de fleste solkremer, de tar hovedsakelig så tar de UVB-strålinga. Det vil si at de som bruker veldig mye solkrem, eller solkrem etter forskriftene, de får ikke D-vitamin. Så vi har en balanse der også, og det jeg kan ikke se annet heller av litteraturen, og jeg skummer litteraturen ganske grundig, så kan jeg ikke se at det er noen av undersøkelsene som viser at mye solkrembruk gir betydelig redusert sjanse til å få føflekkreft. Så den sammenhengen er per i dag uklar. Og så det er veldig mye som skjer i forskningen her i dag, nå, som vi må ta og se på, altså. Jeg råder ikke folk til å la være å bruke solkrem, skal de være hele dagen ute i sola.
Dette var interessant, men hvordan kan vi vite når man har fått nok sol og når man har gått over grensen? Altså, man kan jo utvikle hudkreft av for mye soling.
På den ene side er det viktig med nok D-vitamin i kroppen. På den andre side må ikke det å skaffe seg nok D-vitamin gå på bekostning av faren for hudkreft. Dette har Johan Moan sett nærmere på.
At jeg har regnet mye på det og tenkt mye på det og diskutert det vitenskapelig ute i hele verden. Hva hvis vi øker folk sin soling? Hvis vi får folk til å være litt mer ute i sola eller solarier? Vil vi da få en netto gevinst eller et netto tap når det gjelder helse her hos oss? Og mine beregninger stemmer veldig godt overens med det andre regner på her. Vi vil kanskje tape noen få i det at de får melanomer og hudkreft, men vi vil vinne 10 ganger flere overlevende av andre sykdommer, indre kreft og mange andre sykdommer som vi har vært inne på nå, hjerte-karsykdommer og en hel del andre ting.
Nå skal vi inn på rommet der man forsker på bruk av solarium. Da kommer vi inn på et kontroversielt område, for Statens strålevern og flere forskere advarer mot bruk av solsenger. Statens strålevern mener solsenger er en årsak til hudkreft hos mange mennesker. Den forskning Johan Moan og hans kolleger gjør synes ikke å sammenfalle med konklusjonene til Statens strålevern. I alle fall ikke dersom man soler seg moderat og uten å bli brent.
Med seg på forskerteamet har Johan Moan lege Alina Poroshniku.
Vi driver forskningsstudier på friske frivillige, hvor vi prøver å finne ut hva som er optimaldosen av UV-stråling fra solarium for å øke D-vitamin-nivået på et nivå som er typisk sommernivå. Vi snakker ikke om kosmetikk, også være veldig brun, men helst bruke den for å øke D-vitamin-nivået. Det som er viktig er å prøve å unngå den årstidsvariasjonen i D-vitamin-nivået, slik at mennesker skal ha et jevnt nivå gjennom året. Det vi har funnet ut er at eksponerer man seg 2 ganger i uka i doser som ikke induserer brennhet, det vil si 10-15 minutter hver gang, øker D-vitamin-nivået med gjennomsnittlig 40%. Det vil si at nivået kommer på et typisk sommernivå. UV-stråling er en veldig effektiv kilde til D-vitaminproduksjon, så man behøver ikke sole seg lenge for å få optimal med D-vitamin. 10-15 minutter produserer så mye D-vitamin som det finnes i 250 ml med tran. Så det er veldig, veldig effektivt. Soler man seg lenge, da er det ikke noe gevinst i det hele tatt.
Då kan vi se det att hvis du får allt för mycket solstråling igen, allt för mycket ljus, så svekker det faktiskt immunsystemet i huden. Så här är det snack om en balans där att finna det rätta mängden för att vi ska ha det bäst möjligt.
Så det är inte någon fördel med att sola sig länge.
Nej, för då har man ju fått dagens maximala dos. Det är ju det nyttiga att veta. Hvis vi alltså solar oss längre än ett kvarters tid får vi ingen hälsogevinst. Tvärtemot, då kan det börja bli skadligt.
Ja, hvis man då inte klär på sig lite eller benytter sig av solkräm som vi har hört om tidigare. Det är bara så deilig att vara på stranden en solfylld dag. Och så kan man kombinera det behagliga med det sunna så länge man inte får för mycket sol.
Ja, det är sant. Solljuset får vi in genom huden. Men visste du att man kan också spisa solens energi?
Den enaste måten att få i sig solens energi på, det är att spisa planteföde. Och solens energi, den dannes genom ett grönt stoff som kallas för klorofyll. Och detta klorofyllet, det finner vi i alla gröna växter. Överallt var det gröna växter, där är det också klorofyll. Och klorofyll, det dannes för att cellerna i bladverket, cellerna i det gröna, fanger upp denna energin, disse protonstrålene som kommer ifra sola, de blir fanget opp av cellene, og så blir de lagret da i cellene i plantene, og sammen med karbondioxid og vann, så dannes det altså to ting. Det dannes oksygen som planten slipper ut, pluss at det også dannes da sukker eller glukose som planten da lager som næring for dyr og for mennesker. Men det er en annen ting også med dette. Og det er i dette levende, sånn som for eksempel i denne garbanzobønnen igjen, i denne her sånn, så ligger det enzymer. Og enzymer er en veldig, veldig viktig del, fordi det er akkurat som, ja det er mer enn katalysatorer, men på mange måter virker enzymer som katalysatorer, fordi at de er med i alle, absolutt alle prosesser som skjer i kroppen. Ikke bare i fordøyelsen, hvor vi liksom har disse kjente fordøyelsesenzymene som laktase og lipase, men for eksempel i hvordan vi tenker, i hvordan vi føler, og ikke minst så har det med forbrenningen i kroppen å gjøre. Det er liksom energien som ligger i disse enzymene. Og i enzymer finner vi, som sagt, bare i planteriket. Enzymer er veldig følsomme for varme, slik at enzymer blir veldig lett ødelagt hvis det blir varmet opp mer enn 43 grader. Derfor så kaller vi disse garbanzobønnene, altså alt som er av bønner, nøtter, linser, frø, frukt, grønnsaker, kornprodukter, før det er behandlet, før det er kokt, før det er varmet opp, før det er grillet, før det er noen som helst behandling av det, annet enn at det er spiret, eller at man spiser det sånn som det er, da inneholder disse veldig mye enzymer. Og enzymer er det som er med også da, å gi energi til kroppen.
Ja, og det er mat fra planteriket som er uraffinert og ferskt, spesielt spiret, som gir oss en ekstra gevinst av næringsstoffer.
Ved hjelp av et refraktormeter går det an å måle energien som solen legger igjen i plantene. Jo mer sol, desto mer næring, ifølge Werner Rösch, som dyrker salat i et stort drivhus.
Riktig, og med den vi kan måle hvor mye sukkerinnhold vi egentlig har i planter. Og hvis jeg har en høy sukkerinnhold, da har jeg samtidig en høy mineral- og vitamininnhold, spesielt mineralinnhold. Så jeg kan ta litt juice fra bladet her, og bare sette den opp inne her, og se gjennom her og ha skala inne der, og det forteller meg hvor mye mineral jeg har inne der.
Ja, hva hadde et drivhus vært uten lys? Og på samme måte som plantene er helt avhengige av sollyset, er det faktisk vi mennesker også.
Moan har allerede nevnt melatonin som dannes av sollyset og som styrer døgnrytmen. Hvis denne balansen ikke opprettholdes, kan det føre til mørketidsdepresjon.
Dermed så styrer altså sola dagen vår, og lyset styrer dagen vår. Og ikke bare det, men det styrer også året vårt. Fordi at forskjellen mellom dag og natt, den varierer jo med året. Sommeren der er det jo lys nesten hele tiden her nord, og om vinteren så er det nesten mørkt hele tiden. Og at det er lengden på dagen i forhold til lengden på natten, det er av de tingene som styrer døgnrytmen hos menneskene. Derfor er det mange mennesker som langt mot nord kan ha det man kaller mørketidsdepresjon, seasonal affective disorder, som noen sier ikke er så viktig, men åpenbart er viktig. Det kan være at man har brukt litt sterke ord når man kaller det depresjon, for det er jo en tung psykisk lidelse. Men hvis vi kaller det nedstemthet, så er det ingen tvil i forskerverdenen om at det eksisterer. Dette er også så viktig at vi har egne reseptorer inne i øynene for å motta det lyset som styrer dette her. Så det er egne celler inne på netthinna vår, som tar imot de signalene. Det er egne molekyler som gjør det, som heter melanoxin, som sender et signal videre inn i hjernen med egne nervekabler, og som havner i det vi kaller for pinealorganet, eller konglekjertelen, som ligger under hjernen, inni der, og lager melatonin når det er mørkt, og bremser melatonin når det er lyst.
Folk som bor langt nord, da, hva burde de gjøre i bevisstheten om at de bor på et sted som ikke er så bra for helsa?
Ja, de bør ha nok lys inndørs, og det finnes jo lamper, for eksempel som jeg har borte på skrivebordet mitt der, som gir lys som er tilnærmet sånn som daglys. Og hvis man bruker sånne lamper litt om morgenen, og dessuten har godt lys på kontoret eller på arbeidsplassen sin, så veier jo det opp veldig mye av sola sin virkning når det gjelder akkurat døgnrytmene, og når det gjelder det hormonbalansen vi snakker om nå. Og dette kan også ha noe med kreft å gjøre, fordi nemlig at det står i en forhold til, altså melatoninene styrer jo også enkelte hormoner som kan være innblandet i kreft. Noen mener, det kan ikke jeg gå god for, men noen mener at skiftarbeidere har mer kreft, fordi at det er en uregelmessighet i døgnbalansen og lysbalansen hos de som går gjennom melatoninsyntesen.
Nettopp, og vi må ta med en positiv effekt av sollyset som gjelder spesielt de som ikke så lett får sove, kanskje spesielt eldre.
Og det som er problemet med å bli eldre, man trenger mer av alt, for eksempel mer sol, mer lys om dagen. Man må markere dagen veldig tydelig for å få nok melatoninproduksjon og bedre søvn om natta. Det begynner der allerede.
Altså, jeg ante ikke at sollyset har gått for så mye som vi har lært om i denne serien. Altså, det styrker benmassen, senker blodtrykk, kolesterol og puls.
Ja, og forebygger mange forskjellige sykdommer, styrker immunsystemet, virker som antidepressiva, og kan til og med erstatte sovetabletter.
Ja, og så gir det livsviktige D-vitaminer, og gjør deg brun og lekker, og lar deg nyte livet ute i Guds fri natur.
Ja, og hva med litt gammeldags desinfeksjon? Og henge sengetøyet til en syk person ut i sola? Vil ta knekken på en mengde basilisker?
Ja, kort sagt, vi kan ikke klare oss uten sollyset.
Men husk at ingen av helsenøklene kan ses på isolert. Når vi kombinerer sollys med mosjon, frisk luft, rent vann og godt kosthold, vil vi virkelig få gode resultater. Vi må alltid ha helheten for øye.
Og da gjenstår det bare for oss å minne om at vi i neste program skal se på den syvende helsenøkkelen, og det skal handle om hvile.
Hvis vi skal fungere maksimalt, må vi nemlig ha tilstrekkelig med både søvn og hvile. Kropp og sjel kan ikke klare seg uten.
Da sier vi bare på gjensyn og gjenhør i neste uke. Ha det godt så lenge.
Ha det bra.
Maksimal nytte av Helseekspo får du om du skaffer deg helseboken skrevet av vår medarbeider her i programmet Kveld Lange. Den heter Ha det godt lenger og er på over 300 sider. Du kan også ta et gratis brevkurs fra vår samarbeidspartner Norsk Bibelinstitutt. Helseekspo-kurset lærer deg hvor enkelt det er å ta vare på helsa. Og ikke minst kan du skaffe deg TV-serien som du ser på nå på DVD.
Nummeret til vår servicetelefon 88 00 00 77. Mer informasjon får du også på helseexpo.no.